փոքրիկ սպիտակ կարմրաչք գազանիկը իջավ մինչև նրա դեմքը, և ամբողջ մարմնով ցնցվելով սկսեց դնչիկը անհանգիստ խցկել մարդու մորուքը և բերանը։ «Ինչպես են նրանք ձեզ ճանաչում»,  ասաց Ռոմաշովը։
«Այո, ճանաչում են»,
Ռաֆալսկին հոգոց անեց ու գլուխ նորորեց։
«Իսկ տեսեք, ցավն այն է, որ մենք նրանց չենք ճանաչում.
Մարդիկ ընտելացրել են շանը, վարժեցրել են որոշ իմաստով ձիուն, սովորեցրել են կատվին,
իսկ թե ինչ էակներ են դրանք, մենք այդ չենք էլ ուզում իմանալ.
Որոշ գիտնականներ իրենց ամբողջ կյանքը որոշ իմաստով գրողը տանի նրանց, նվիրում են մի անմիտ Նոյի տարվա բառի բացատրությանը, և դրա համար նրան այնպիսի պատիվ են տալիս, որ ողջի ողջ սրբերի շարք են դասում.
Իսկ այստեղ
վերցրեք հենց թե կուզ նույն շներին, մեզ հետ կող կողքի ապրում են կենթանի, խորհող, բանիմաց կենթանիներ, և թե կուզ մի պրիվատ դոցենտ արժանի համար էր զբաղվել նրանց հոգեբանությամբ.
Գուցե կան ինչ-որ աշխատություններ, բայց մենք ծանոթ չենք», երկչոտ ենթադրեց Ռոմաշովը։
«Աշխատություններ, իհարկե կան, և այն էլ ամենակապիտալ աշխատություններ. Ահա, նայեցեք, նույնիսկ ես մի ամբողջ գրադարան ունեմ»։
Փողգնդապետը ձեռքով ցույց տվեց պատի երկայնքով դրած պահարանների շարքը։
«Խելացի են գրում, և խորամուխ լինելով. գիտելիքներ նահագին են, ինչ սարքեր, ինչ սրամիտ եղանակներ. Բայց այն չէ, բոլորովին այն չէ, ինչի մասին ես ասում եմ»։
Նրանցից ոչ ոք որոշ իմաստով գլխի չի ընկել նպատակ դնելու, թե թեկուզ ուշադիր հետևելու շան կամ կատվի գետ մի օրվան։
«Այ դու գնա մի հետևիր, տես թե շունն ինչպես է ապրում, ինչ է մտածում, ինչպես է խորամանկում, ինչպես է տառապում, ինչպես է ուրախանում»։
«Լսեցեք, ես տեսել եմ, թե ինչ արդյունքների են հասնում ծաղրածունները կենթանիներ վարժեցնելիս»։
«Ապշեցուցի չէ»։
«Պատկերացրեք հիպնոսը, մի տեսակ իսկական ընխարդախ հիպնոսը. թե ինձ Կիևում, հյուրանոցում ինչ ցույց տվեց մի ծաղրածու,
դա զարմանալի է, ուղղակի անհավատալի»։
«Բայց ախր մտածեք, ծաղրածուն, իսկ ինչ կլիներ, եթե դրանով զբաղվեր լուրջ բնագետը, գիտելիքներով զինված, փորձեր դնելու իր հրաշալի կարողությամբ, իր գիտական միջոցներով հանդերձ»։
«Օ՜, ինչ զարմանալի բաներ կիմանայինք շան մտավոր կարողությունների, նրա բնավորության, թվերի իմացության մասին»։ «Եվ էլի ինչի մասին ասես»։ «Մի ամբողջ աշխարհ է, հսկայական հետաքրքիր աշխարհ»։ «Ահա, ինչպես ուզում եք, իսկ ես, օրինակ, համոզված եմ, որ շներն իրենց լեզուն ունեն, և մի տեսակ չափազանց ընդարձակ լեզուն»։
«Հապա ինչու նրանք մինչև հիմա դրանով չեն զբաղվել, Իվան Անտոնովիչ»,  հարցրեց Ռոմաշովը։ «Չէ՞ որ դա այնքան պարզ է»։
Ռաֆալսկին խայթող ծիծաղեց։
«Հենց նրա համար, որ պարզ է, հենց դրա համար. պարանը հասարակ թոկ է, նրա համար նախշունը ինչ բան է»։ «Ողնաշարավոր, կաթնասուն, գիշատիչ, շնազգիների ցեղից է և այլն, այդ բոլորը ճիշտ է»։
«Ոչ, բայց դու շանը մոտեցիր ինչպես մարդու, ինչպես երեխայի, ինչպես մտածող էակի»։ «Ճշմարիտ, նրանք իրենց գիտական հպարտությամբ հեռու չեն գեղճուկից, որը ենթադրում է, թե շունը որոշ իմաստով հոգու փոխարեն գոլորշի ունի»։
Նա լռեց ու սկսեց բարկացած ֆսֆսալով ու տնքալով չարչարվել գուտապերչե փոքրիկ խողովակի վրա, որ հարմարեցնում էր ակվարիումի հատակին։
Ռոմաշովը սիրտ արեց։ «Իվան Անտոնովիչ, ես մի մեծ խնդիր ունեմ ձեզ»։
«Փող»։
«Իսկապես, ամաչում եմ ձեզ անհանգստացնել, բայց ինչ շատ պետք չի, մի 10 ռուբլի»։ «Շուտով վերադարձնել չեմ խոստանում, բայց»։
Իվան Անտոնովիչը ձեռքերը ջրից անեց ու սկսեց սրբիչով սրբել։
«10 կարող եմ, ավելի չեմ կարող, բայց 10 մեծագույն հաճույքով»։
«Ձեզ երևի հիմարությունների համար է պետք»։
«Դե, կատակ եմ անում, գնանք»։
Նա Ռոմաշովին իր հետևից տարավ ամբողջ բնակարանով, որ բաղկացած էր 5-6 սենյակից։ Դրանց մեջ չկային ոչ կահկարասի, ոչ վարակույրներ։ Օդը հագեցած էր մանր գիշատիչների բնակատեղին հատուկ սուր հոտով։ Հատակներն այն աստիճան աղտոտված էին, որ նրանց վրա քայլելիս ոտքերը սայթաքում էին։ Բոլոր անկյուններում փոքրիկ արկղերից, սնամեջ կոճղերից, անտակ տակառներից բներ ու որջեր էին սարքած։ Երկու սենյակում կանգնած էին արհեստական փչակներով ու բներով ճյուղառած ծառեր, մեկը թռչունների, մյուսը կզաքիսների և սկյուռների համար։ Այն բանում, թե ինչպես էին հարմարեցված գազանների այդ բները, զգացվում էր հոգաց ու մտածվածություն, սեր դեպի կենդանիները և մեծ դիտողականություն։
«Տեսնում եք այս գազանին»,
Ռաֆալսկին մատով ցույց տվեց խիտ փշալարով ցանկապատած մի բույն։ Բաժակի մեծությամբ նրա կիսաշրջանաձև անցքից պսպղում էին երկու սև պայծառ կետ։
«Դա ամենագիշատիչ, որոշ իմաստով ամենակատաղի կենդանին է ամբողջ աշխարհում. ժանտաքիսը»։ «Ոչ, դուք մի կարծեք, նրա առաջ բոլոր այդ հովազներն ու առյուծները հես հովթուկներ են. Առյուծը, որ իր մի փուտ միսը կերավ, տրզեց, բարեհոգի նայում է, թե ինչպես մնացածը վերջացնում են չախկալները. Իսկ այս սիրելի ստահակը, եթե հավանոց մտավ, անպայման ամեն մի հավի կկծի ահա այստեղ, հետևից, փոքր ուղեղը. դրանից շուտ չի հանգստանա սրիկան. Ըստ որում բոլոր գազաններից ամենավայրին ձեռնասուն դարձնելու համար ամենամաճ չէ լինե. Ու դու չարագործ»։
Նա ձեռքը ցանկապատից ներս տարավ։ Կլոր դռնակից անմիջապես դուրս պարզվեց կատաղի դնչիկը, լայն բացառած երախով, որի մեջ փայլում էին սպիտակ սուր ատամները։ Ժանտակիսը մերթ երևում, մերթ թաքնվում էր, դա զուգակցելով բարկացած հաս հիշեցնող հնչյուններով։
«Տեսնում եք ինչպիսին է, բայց ախր մի ամբողջ տարի է կերակրում եմ սրան»։
Փոխգնդապետը ըստ երևույթին բոլորովին մոռացել էր ռոմաշովի խնդիրքը։ Նա մի բնից դեպի մյուսն էր տանում նրան և ցույց էր տալիս իր սիրեցյալներին, նրանց մասին խոսելով այնպես տարված, այնպիսի քնքշանքով, նրանց սովորույթների ու բնավորության այնպիսի իմացությամբ, ասես խոսքը նրա լավ սիրելի ծանոթների մասին էր։ Իրոք որ սիրողի, այն էլ այդպիսի ետ ընկած քաղաքում ապրողի համար, նրա հավաքածուն կարգին բան էր, սպիտակ մկներ, ճագարներ, ծովախոզուկներ, ոզնիներ, արջուկներ, մի քանի թունավոր օձ, ապա արկղերում մողեսների մի քանի տեսակ, երկու մակակա կապիկ, ավստրալիական մի սև նապաստակ և անգորական կատվի մի հազվագյուտ սքանչելի նմուշ։
«Լավն է»,
հարցրեց Ռաֆալսկին ցույց տալով կատուն։
«Ճիշտ չէ, որ որոշ իմաստով սքանչելի է, բայց չեմ հարգում, հիմար է, ամենահիմարն է բոլոր կատուներից»։ «Ահա նորից»,
հանկարծ աշխուժացավ նա։
«Նորից ձեզ ապացույց, թե մենք որքան անփույթ ենք դեպի մեր ընտանի կենդանիների հոգեբանությունը. մենք ինչ գիտենք կատվի մասին, իսկ ձիերը, կովերը, իսկ խոզերը… Գիտեք, թե էլի ով է զարմանալի խելոք, դա խոզն է»։ «Այո, այո, մի ծիծաղեք»,
Ռոմաշովը իսկ ել չէր էլ մտածում ծիծաղել։
«Խոզերը զարմանալի խելոք են. անցյալ տարի իմ վարազը ինչ հոյին հնարեց, ինձ համար շաքարի գործարանից տկուց էինք բերում, որոշ իմաստով բանջարանոցի և խոզերի համար. ուրեմն ես խոզս, տեսուեք, որ համբերություն չուներ սպասելու. Սայլապանը գնում էր իմ սպասյակին կանչելու, իսկ խոզը ատամներով բռնում ու դուրս էր քաշում տակառի խցանը. տկուցքը թափվում էր, իսկ խոզը երանության մեջ էր. Դա դեռ ինչ է որ, մի անգամ, երբ նրան բռնեցին այդ գողության մեջ, նա ոչ միայն խցանը հանեց, այլ տարավ բանջարանոց և մարգի մեջ թաղեց. ահա ձեզ և խոզ»։ «Խոստովանում եմ»,
Ռաֆալսկին մի աչքը կկոցեց և դեմքին խորամանկ արտահիտություն տվեց,
«խոստովանում եմ, ես իմ խոզերի մասին մի փոքրիկ հոդված եմ գրում. միայն թե սա գաղտնիք է, ոչ ոքի. մի տեսական հարմար է, ռուսական փառապանց բանակի փոխգնդապետ և հանկարծ խոզերի մասին. հիմա ես ահա Յորքշիրներ ունեմ, տեսակ, ուզում եք գնանք նայենք»։
Այնտեղ բակում մի ջահել գորշուկ էլ կա, մի հրաշալի գորշուկ.
Գնանք?
Ներեցեք, Իվան Անտոնովիչ, կմկմաց Ռոմաշովը, ես մեծ ուրախությամբ, միայն թե Աստված վկա ժամանակ չունեմ. Ռաֆալսկին ձեռքի ափը խփեց ճակատին.
Ախ, տեր իմ, ներեցեք ինձ, իսեր Աստծո, այ թե շատա խոսեցի ծերուկս.
Դե, գնանք շուտով. Նրանք մտան մի փոքրիկ մերկ սենյակ, որտեղ տառացիորեն ոչինչ չկար, բացի մի ցածր շարժական մահճակալից, որի քաթանը կախվել էր նավակի հատակի պես, և գիշերային փոքրիկ սեղանից ու մի աթոռից. Ռաֆալսկին սեղանի արկղը դուրս քաշեց և փոխանեց.
«Շատ ուրախ եմ ձեզ ծառայելու, պոտպորուչիկ, շատ ուրախ եմ. Դե լավ, էլ շնորհակալությունս ո՞րն է, դատարկ բան է, ես ուրախ եմ. Անցեք, երբ ժամանակ ունենաք, կխոսենք».
Փողոց դուրս գալով Ռոմաշովն անմիջապես դեմ դիպավ Վետկինին. Պավել Պավլիչի բեղերը քաջաբար տնկված էին, իսկ պճնամոլությամբ կողքերից տափակացրած եզրերով գլխարկը կտրի ճավարի թեք նստել էր գլխին։
«Ա, արքայազն Համլետ»,
ուրախ բացականչեց Վետկինը։
«Որտեղից և ուր? Թու գրողը տանի, դուք անվանակոչիկի պես շողում եք»։
«Ես հենց անվանակոչիկ եմ, որ կամ», ժպտաց Ռոմաշովը։
«Հա, մեծ իսկապես էլ, Գիորգի և Ալեքսանդրա, աստվածային է, թույլ տվեք ձեզ ջերմորեն գրկել»։
Նրանք հենց այդտեղ փողոցում էլ համբուրվեցին։
«Գուցե այդ արթիվակում բանցնենք, կոնցենք միայն մեկական, ինչպես ասում է մեր բարձրաշխարհիկ բարեկամ Արչակովսկին»,
առաջարկեց Վետկինը։
«Չեմ կարող, Պավել Պավլիչ, շտապում եմ. Ի դեպ, կարծես թե այսօր դուք արդեն մի քիչ զվարճացել եք»։
«Օ», Վետկինը հպարտ ու նշանակալից վեր ցցեց կզակը։
«Ես այսօր այնպիսի մի կոմբինացիա եմ սարքել, որ ֆինանսների ամեն մի մինիստրի փորը կցավ էր նախանձից»։
«Այսինքն»? Պարզվեց, որ Վետկինի կոմբինացիան չափազանց հասարակ էր, բայց զուրկ չէր սրա մտությունից, ըստ որում դրա մեջ գլխավոր մասնակցություն էր ունեցել գնդի դերցակ Խայիմը։ Նա Վետկինից ստորագրություն էր վերցրել համազգեստը ստանալու մասին, բայց իրականում հնարամիտ Պավել Պավլիչը դերցակից ստացել էր ոչ թե համազգեստ, այլ 30 ռուբլի կանխիկ դրամ։
«Եվ վերջի վերջո մենք երկուսս էլ գոհ մնացինք», ասում էր Վետկինը ցնցագին։ «Թե ջհուդն է գոհ, որովհետև իր 30 ռուբլու փոխարեն զգեստավորման դրամարկղից կստանա 45 ռուբլի, թե ես եմ գոհ, որովհետև այսօր ակումբում կդաղեմ այդ բոլոր թղթախաղացներին»։
«Ա, ճարպիկ չի սարքված»։
«Ճարպիկ է», համաձայնեց Ռոմաշովը։ «Կընդունեմ իգիտություն հաջորդ անգամ. Սակայն մնակ բարով, Պավել Պավլիչ, ցանկանում եմ հաջող թղթախաղ»։
Նրանք բաժանվեցին, բայց մի րոպե անց Վետկինը ձայն տվեց ընկերոջը։ Ռոմաշովը շուռ եկավ։
«Գազանանոցը նայեցիք»՝
խորամանկորեն հարցրեց Վետկինը և ուսի վրայով բթամատով ցույց տվեց Ռաֆալսկու տունը։ Ռոմաշովը գլխով արավ և համոզված ասաց.
«Մեր բրեմը հրաշալի մարդ է, այնքան լավն է»։
«Ինչ ասել կուզի», համաձայնեց Վետկինը։
«Միայն թե ֆսիխ է»։